Herfið þau Viking Brugghús Það er frá með hana Viking bjórin eða ekki Það er mest allir bjór landsins Það er mikið frá með þarna, mikið drukkið á hann En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalagri bóði Dominus Pítsur sem seðja fíla
Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum að þú pantar af dominus.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Já, Berg.
Já.
Við þum að tækla eina...
Bara eitt nýjasta lag sem viðum tekið.
Það ekki?
Jó, ef við tókum hérna...
Hver var...
Við höfum tekið Friðrik Dór, það svona 2009...
Og svo Robin 2010 held ég heima rétt.
Já. Og þetta lag frá
2012.
Já, ég hugsa að sé það nýjasta.
Já.
Þetta ekki nema 6 ára gamalt.
Þetta ferskasta.
Já,
ferskasta
en við viljum meina þetta þetta svolítið, við erum ekki núna neitt eitthvað í einhverri sko cruise control fílun sko. Þú veist þetta ekki núna erum við bara að fara takast á við konsept sko.
Já, já.
Og ég vil nefnilega meina þetta lag sé svona nýtt. Og hljónstinn síðan þá starfandi þá sé hérna, ég vil meina að þetta sé dæmið sem hægt að gera upp ég vil meina að þetta sé koncept sem að við getum sett og virkilega reynda að greina sko. Herri, jú, við tókum líka MGMT
Já.
Laga vísu frá 2008 en þetta er svona sambarlegt dæmi þar voru verið að tækla eitthvað svona frekar
þetta pitchfork
og, sem var ekki alveg búið að sko pakk inn sko
Einmitt.
With a ribbon on it sko. Og ég ekki að segja, þú veist, það virkar eins og við séum eitthvað svaka sleðar en eitthvað, nú allir við svo að pakka saman þessu sko, þetta allt með gríðarlegri virðingu og bara mikill svona
Já, þetta ekkert petty fuck sko
Nei, alls, ég meina þetta sko þetta eina þú veist, þetta bara svona eins og þú veist þetta bara svona að segja krifja sjálfan sig hana sko þú veist, bara sko
lítið við farin veg sko. Þetta þannig sko.
Já.
Daldi, sko
og líka bara eitthvað svona þú veist, ef maður illt í maðanum og maður svona að hugsa hvað borðaði þú veist, eitthvað svona þá ef maður einhvern veginn það ekki endilega eitthvað svona disgust í því ég að tala ef maður bara svona að gubba í sig gubba já við erum að hvað erum að halda upp á hana bara, þú veist, maður á ymmið að poppa champagne eða viðst, þetta enda bara einhver freyðins glundur, sko maður á ymmið að poppa þessu þegar
bara þegar róm brennur, sko þá bara, það sem við erum að gera, við erum bara erum að fagna haustinu, sko
Já,
það er bara
fyrsta læðin
í gangi hérna, læða hreinan að detta á okkur, sko gul viðurinn, dottinn í gang
svo verður hún appi sinni gul og þá fer ég á stjá, sko
Já.
Og appi sinni ykkur storm við verum aftur í gang
Já.
Ég þurfti að tjóðra hérna niður sko, við erum ekki með trampolín, við erum með svona hérna hengirúm
Já.
Og það var komið á fullt sko, alltaf bara inn í stofuna sko. Það var svo ógislega mikið svona andstemning þegar ég klifti hengirúmið niður
Já.
Ok, ég klifti það ekki niður, ég tók það niður
Já.
Það hefði verið geðið þegar ég farið með henni garkleipur og bara klifta niður
Það eru bara skorið á þetta bara eins og eitthvað
Svo bara aftur í Bauhaus, næsta vor skilur að kaupa já, nýtt
Já,
já Maður verður bara að halda þessu við einhvern veginn sko.
Við.
En eru þau, dæmi sem við erum að taka Sko, Beach House Sko, við þurfum líka Sko, núna músík bara sem svolítið spes að það er svo mikið svona sub-genres og hérna og sérkynlega heitt en að því þetta ekki mainstream í raunni, þannig að það er alveg mögulegi einhverju hlustendur bara hreinlega hafa aldrei hlusta á þetta
Já, það er bara mjög leitt sko,
og ég vildi bara benda á það er bara mjög eðlilegt
Því, maður skjóðir einu Ég var að lendi því núna bara um daginn að koma Arcade Fire að spila að það var mjög mikið af fólki bara sem ég jafn gamall og ég bara sem að bara hafði ekki heyrt í Arcade Fire
Já
sem bara komið mjög mikið óvart og já, bara ég bara ég vissi ekki það var í möguleiki einhvern veginn.
Sko, ég vil meina að það séna bara allt möguleiki í dag, sko, því að þarf að segja, sko, að missa af hlutum af því að það ekki verið að keyra neitt svona sem algjörlega miðlægt dæmi. Svo, MTV, bara það sem var á MTV var eitthvað svona sem fór ekki fram hjá neinum ef hann og annan bara hlustaði á músík.
Já.
Það algjörlega búið, eins og það Arcade Fire kemur 2004
mm-hmm.
og Arcade Fire spilað hvar, þú veist, Rás 2 og X-inu og ég meina það bara ógist að mikið að fólki sem hlustar aldrei á þess að stöða og nákvæmlega sem ég missi af þú veist, Usher eða eitthvað, skilur við því að hann bara spilaður á einhverjum öðnum stöðum, skilur við og það bara eitthvað nördaskapur í mér sem að ég leitar að uppi en ekki bara eitthvað að hann artist eins og hann eða svona ákveðum svona R&B artistar alveg ógsta stórir og stóri pop artistar
mm-hmm.
bara Justin Bieber
mm-hmm.
skilur, þú veist, þú bara getur alveg lifa lífinu og mista þessu sko.
Ég til dæmis, ég misti á hann Gangnam Style ég hef ekki séð það sko.
Já.
Og mér hefði svo asnald að fara eitthvað núna í það
þannig sko sko þannig erum við að það komnir út í sem sko allt annað dæmi sko Gangnam Style já, það er svona novelty dæmi if there ever was one
já,
sko,
já.
Reyndar partur einhver svona K-pop dæmi sem að það er kallað svona Korean pop
já.
En sko ég meina gæinn það var algjörð svona 15 minutes of fame dæmi sko.
Já, jú, ok, við gefum það sko.
Þú veist það er bara svona Macarena uppfært dæmi sko.
Ég veit það sko.
En mér, bara, hafður aldrei heyrt lagið bara heyrður bara en daginn og varst bara
ég hef ekki ennþá heyrt það sko.
Gangnam Style lagið
nei.
Þú veist það var lokalagið í áramótu sköpunni bara
já,
sem dæmi.
Ég heyrt það
þú heyrt það, ok
já,
já. Ok
já.
Ok
já.
Spes en kannski svona jú, eftir, ég bara heyrt það svo oft kannski að því á börn eða eitthvað
já,
eftir,
já, já, já.
En þú stofnum
með
mig
já, við vinnum með það
já. Ok hérna sko, ég hort mjög mikið á viðtöl við Sæ, sko
já.
Hann er svo ógeðslega humble, hann var svo ógeðslega meðvitaður að hann væri í 15 minutes of fame
mm-hmm.
bara hann og konan og Brian en hann bara þú veist, bara geðvitt
mm-hmm.
bara þakkláttur
mm-hmm.
og svona alveg sérstaklega generous við svona comic relief trommuleikaran
já
svona hvernig einn skilur hvað við
bara hann að njóta bara,
já
bara taka þetta inn
já
þetta minnir mig svo
þetta er algjör bara herramæður sko
já þetta minnir mig svo þetta Tiny Tim
já
Tiny Tim er
hvað
sko
hvað hann
Tiny Tim var fígúra svona í sexunni og sem að kom bara verði til í bara fólksenunni hann syngur og hann söng bara læriði svona bara allt hans repertoire var bara svona, og hann var svona með svona límheila læriði bara lög sem eru bara af svona silfur nei hann var svona stálteipum bara svona 20s og bara svona early 90 bara svona, bara svona á fyrstu bara ástum og tvistum sko. Bara með það sko, alveg klárt og hann bara og kunni það bara allt eins bara mikið af lögum sem voru til á þeim tíma og bara er hægt og hann byrjaði bara að spila það og sönguði svona falsettu og var bara svona weirdo og bandarækjumæður bara Greenwich Village gaur, og bara var alltaf í Greenwich Village seninu sko, var mjög mikið í kringum Dylan og svona
Tiny Tim
og
hann byrjaði minni Sæ því á Tiny Tim.
Já, út af því að hann tók út af hann fekk 50 minutes of fame
já.
Út af hann fekk sko, hann gerði plötu sem heitir hérna, Tiptoe Through the Tulips 68 Tiny Tim og hann sem var bara
hann heiti líka bara svona nafni sem er svona rétt að gæjast
já
bara kíkinn í 15
það bara, er ég bara aðeins fá mér eina skonsu og svo bara er ég farið
já, Tiny Tim Tiny Through the Tulip of, hvað hérna?
Tiptoe Through the Tulips
já. Bara verð kort er max
já.
Tiny Tim
já. Þetta er líka svo fyndið þú, svona 60, svona, sko, 68
Hver er Tiny Tim samfélagsins í dag? Ok, já, sorry
já, hann hendi í eina plötu sem var sko hún pródusirðuð ekki kaltænislega og það allir voru alltaf að gera grínanum og það var bara með ukulele og söngi í falsettu og var bara að gera eitthvað og svo bara gert bara svona ógeislega svona virkilega svona vel pródusirðuð plata
strengir
sem heitir God Bless Tiny Tim
já
hún sló í gegn
oh, God bless him.
Já, hann var bara á Johnny Carson og bara var alltaf það bara mættur.
Ég ætla að fara að YouTube mig í döðlur.
Já, hann sko gifti sig á í Johnny
Carson. Bara á 15 mínútur.
Já, í þessum 15 mínútur bara. Gifti hann sig í Johnny Carson svo og það bara mest áhorði Johnny Carson þátturinn bara ever. Þegar Tiny Tim gifti sig.
Pop snild er þetta sem voru að segja frá hennar.
Já, en þetta er, en hann var alltaf humble sko.
En var hann Tiny það?
Hei,
var þetta svona tumið þum allir?
Já, hann var hávaxinn, hann var svona smá svona Virdal Jankovic stæmi svona, svona hann,
Supulugur?
Nei, með svona krullu sko, svona djúfró sko, eða svona sítt djúfró sko.
Einmitt. Já, svona New York klístur.
Já.
Já, ok. Mm-hmm. Og hérna, hvað er hann í dag?
Dóin, dáin sko. Hann hélt áfram sko, hann hélt alltaf áfram að spila bara sömu lögin.
Hvernig dó hann?
Hann hafði óbeitt á læknum og fekk sykursýki, fór aldrei til læknis
já.
Og bara dó úr sykursýki sko.
Einmitt.
Bara svona 95 eða eitthvað.
Bara eins og, bara, heyrðu þetta, bara nákvæmlega eins og hérna, Garcia. Jerry Garcia.
Já, það?
Já, hvað menur, við erum búin að fjalla um það.
Já, ég er búin að glemma því. Við fórum
hann dó út af því að hann já, ég veit ekki hvað hann er óbytt á læknum en hann bara fekk sykursýki og drakk bara gos
já,
og þá hann til að hann bara fekk hjartastopp 95
já, einmitt
það er alveg málið að bara
ég minnir að Tiny Tim hafi verið eitthvað svona pólíó drulla sko og svona
hvað er það þú, taugaveiki?
Já, lömunaveiki það er lömunaveiki
einmitt, sem er hvað?
Sem er, þú veist, sko Neil Young fekka Johnny Mitchell fækka, þetta var svona Kanada drulla sko. En það var mjög mikið
fólk veiki
sko, af fólk, krakkar
Snorri, þú ert fólk tónustamæður
já, Ringo fækka, Bollywood sko.
Þú hefur aldrei fengið lömuna veiki
nei bara smá fómo yfir því sko.
Þú ertu bara að heyra að segja það sko.
Já
Heru, við erum með hérna, við erum með Beatshouse hérna, bara klára hann hérna á fónunum sko. Sko ok, hérna, þetta er sem er kallt að dream pop ekkit þau, af því það má líka ekkit gleyma því, þú veist, tónlistamenn er ekkit eitthvað að skilgreina sig, þú veist, þetta er bara en, svona dream pop er notað og það er bara eitthvað, þú veist, eitthvað orð sem að
já, bara eitthvað, já
og hérna, og það er svona eins og sko, þú veist, mér finnst það dream pop, mér finnst það samt hafa einhverja tengingu við eitthvað shoegaze stótt, sko early 90s svona atmosfírist andrúmslofts stórt teen dream sem er þetta nafn á plötu með Beach House unglinga veikis
svona hæggrætta sko.
Já, það er bara málið sko,
hessu
skilgreiningin á póstrokki er þessi hæga grætta sko, þessi uppbyggingar
Sturtu
koncept sko. Já. Og hérna og þetta er alveg svona smá þannig smá svona post-rock dæmi hann er bara svona þess að staðsetta þá er þetta ekkit eitthvað það er svona svip skörun á þeim sem hlusta á þetta og hlusta bara á Sigurós og
já.
Og þess að helstu
já bara já, veistu, alveg frá Jesus and Mary Chain og
já
og þú veist, alveg út í kjúr líka
já, bara þeir sem elska svona sem ég að dyrka sjón, dyrka fegurð fallsins í unglingaherbygginu
Massi star
já, Massi star, við höfum tekið þetta fyrir þetta er náttúrulega geggjað dæmi, sko. Og Beach House hefur verið kindilberinn núna í svona tíma er svona, þetta er alveg eitt af stærri böndurum í þessu
heldur, dæmi já.
Og en það sem ég vil skilgreina þetta svolítið út frá og reyna að ná utanum hérna mér finnst það vera svolítið svona vera svona ekta svona airwaves
já.
Beach House náttúrulega kom að spila hérna í Hafnarhúsinu ég veit ekki, ég myndi skjóta bara cirka bát árið sem þetta lag kom út 2012 sko
já
og heldur það að við reyna fyrir það
nei, þetta er svona
2011
eða árun eftir eitthvað þetta er svona
ég glemd að tjaka því sko en hérna og þá var Beach House reyndar eitt aðal númeri sko þú veist, það var alveg tróði í Hafnarhúsinu en samt sko samt eina bara mjög típist band sem er á Airwaves svona bara svona cool amerist band með svona það sem þú veist ekkit hvað hérna tónlistamennir heita og það eru allir faldir á bakvið einmitt svona eitthvað svona semi-djúfró
já, svona, já, eitthvað svona einmitt, eitthvað svona krullu shit
já, svona krullu shit dæmi já, svona, og nú, svona, ekki svona 60s djúfró þetta er svona nullu
já
dæmi, skilur við og hérna
svona mjög vel nært hár
sko. Já, bara ógisla flott og svona sjampo leið hár sko.
Já, já
en samt svona einhver bara einhver mystik sko og ég meina, hvað er að segja skilur, ég meina, þetta er ég fór líka sá þau hérna í Toronto og þetta er bara, þú veist á Beach House skilur, það mæta bara 3000 manns
heisa sig sko
já, heisa sig sko, ég ætla að segja það, ready for haze
já, það er dæmi það er líkil hugtaki í þessu öllu saman
já
heis.
Þetta er svakalegt heis og sem hvað er heis?
Mistur eða
já.
Ekki?
Jú. Jú, algjörlega bara í beinni því hvað orðið er sko
já.
Og ég meina það er svolítið svona, þetta gefur svolítið skin svolítið svona druggi í dæmi oft já, sko já. Og ég get alveg sagt þér sko að hérna að Beach House tónlingar í Toronto sko það bara mætir eitthvað lið bara með krulla hár skýrur einhverjum hljónstabólum allir svona mjóir gaurar og svona fingerðir en samt stórir en fingerðir skýrur góðir svona beina svona
heng... beinaberir
já, beinaberir og svona hengða sér líka svona halda á drykknum sínu fingert
já.
Bara flottir sko já. Þetta er bara og pýjur svona augskuggar svona bara
og eitthvað krullu sitt og
já og bara þú veist flott fólk skilur PhD
já.
Lið skilur með myndlistar fóktend þessa
já eitthvað svona bókmynda veips og heimspeki
já einmitt já svona doktorar í hérna einhver svona afbyggingarfræðum
já einmitt
já bara þú veist
já
bara geggja dæmi, skilur mér finnst þetta að vera svona dæmi að þú ert í mjög þróuð samfélagi eða það eru komið 3000 svona, sko, inn í eina byggingu það er bara, wow og hérna, og svo bara Beach House byrja að spila skilur, það er bara kveikt í bara kindlum manninni, sko
það er djúbdjama, sko, fólk er að djúbdjama sko.
Fólk er að djúbdjama, já, en þú veist, þetta er bara þau eru bara í grasi, skilur
það
er bara kveikt í jónum manna alveg, þú veist, það kemur bara mökkurinn inn, sko.
Já.
Og já, einmitt, fólk er bara rólegt og svona, en ég meina svona tónleikar eru náttúrulega bara okkur miðvikudags að fyndast kvöldi bara klukkan níu, bara hljónstinn byrja bara að spila as promised klukkan níu, þetta er ekkit þetta er ekkit mál, sko,
nei,
svo
nei,
fara bara allir heim og
bara,
þú veist, það er enginn í uppnámi sko,
nei.
Og Beach House kemur sko, svo er það alveg að fynda, ég bjóð í 3 ár í Toronto, þú veist, Beach House kom alveg tvisar, sko,
já.
Þú veist, ég mistaði mig fyrirskiptið, þú veist, þeir koma bara aftur, þetta er ekkert mál.
Þetta er ekkert flókið, sko.
Nei.
Það er bara heysið kemur, sko.
Heysið kemur og þetta er í bóði sko. Og, hérna, og þetta er bara band sem er, já, aktivt ennþá í dag og hætti að sjá, sko. Og, þú veist, hvað erum við að tala um? Við erum að tala um dúo. Gríðarlega flotta uppbyggingu.
Við erum að tala um svo mikið svo djúp indi, sko. Þú veist, við erum að tala um lið sem að þetta er bara dúo sem að
já, samt alltaf með já, í grunin
já, þau eru með, þau eru með eitthvað sem spila með live já alveg, en svona bandið eru bara þau tvö hérna
eru þau par, hvernig er það?
Meni, Victoria Legrand og Alex
Skelly
já, sem að kynnast í Baltimore 2004 sem er svona umþabil þeim tíma sem að þú veist The Wire er verið að
já, þetta er djúparti í dæmi
djúparti og þetta er sko fólk sem er sko þú veist, ég myndi halda að þetta væri svona bara, veist, bara too cool for Brooklyn
dæmi, já, sko. Þetta er þannig úrlega og þetta já. Er sko bara abandoned warehouse já. If there ever was one sko.
Og þetta er sko
Baltimore, Maryland sko.
Já, og í alvörunni sko abandoned út af því já. Að það vill engin vera þar sko. Og við erum ekki að tala með eitthvað svona það er ekki komið sko arða að ykkur svona gentrification já, dæmi já. Í gang sko. Þau eru bara í hættu
já.
Ég held það sko ég veist þetta þannig dæmi sko djúb hipsterað dæmi sko.
Já.
Þú veist
Þetta er bara svona, þú veist, fyrstu tónleikarnir hafa verið haldin einhver svona vöruhúsi þar sem að sko er búið að stela kopartnum úr veggjónum, sko, svona úr vasslögnunum, sko.
Já, við bara gleymið ykkur svona Flatbush Avenue, Brooklyn, drullu, sko, það er bara, þetta er lið
Þetta bara, er bara post-apokalyptik.
Já, bara tunnu shit, sko.
Já, þetta er tunnudum, ég veist að, ég var að segja. þetta eru svona riðgar tunnur inn ykkur vöruhúsi.
Já.
Og bara lið sem er sko í svona víðum indífötum.
Já. Og sko ekki by choice, bara það bara það var ekkert annað sko.
Einmitt.
Baltimore.
Baltimore, nákvæmlega hvað heita þessi nafni maður. Sko ég nefnilega hugsa alltaf að þetta eitthvað California dæmi sko.
Nei, það málið það. Það nefnilega dæmi. Þau eru sko þau kynnast ykkur bara í svona indie scenun í Baltimore. Þú veist sem ég vissi ekki að væri a thing sko, en þau kynnast þar og byrja að gera músík saman og bara þau semja fullt af lögum semja bara svona í ykkur svona algjörlega svona collaborative dæmi og úrverður þessi, þetta soundscape og þeim vantar bara orð til að lýsa því sko og úr því verður bara Beach House
já
bara út af því að það bara þau voru eitthvað fyrst að reyna eins og segja, þau reyndi fyrst að svona lýs að vera með eitthvað svona intellectual pælingar, þú veist með, á baku þetta og svo bara þegar þau hættu því, þá kom Beach House
okay.
sem bara eitthvað svona miklu meiri tilfinning sko,
okay.
sem að mér finnst meika mjög mikinn sens þegar maður hugsar þú veist, mist ritskilur mist bara eitthvað svona mistur að leggjast inn yfir fjörðin skilur yfir eitthvað svona beach house eitthvað svona
þetta er bara svona ákveð fílkút
algjörlega
beach house
já
og svona sæmilega öðruvísi sko mm-hmm. allavega sem hljómsveitarnafn er þetta svona þú ruglast ekkert sko
mm-hmm.
en þú veist ef þú ert að googla þau samt skilur þú ert að fara dett inn í að fá svona
auglýsingar þú ert að fara dett inn á booking.com já, fyrst sko
já, ég held það sko beach house bara looking for beach house
já.
Ok, en menna en bandaríst en franskt út af því að hún er hálffransk ekki
mm-hmm.
hún heitir Le Grand
mm-hmm.
hún er líka smá eins og sé fransk svona cool fransk bía sko
já, já hann líka með þetta sko baritón þú veist hennan,
já, já
hennan evróska baritón
hennan Nico
drullina sko
við það er nefnilega sko það er Nico það er Bridget Bardot, náttúrulega, þegar hún var að syngja með Gainsbourg.
Já, já.
Þannig að Bonnie and Clyde,
já.
Bonnie and Clyde.
Já.
Þú veist, þetta er þessi evruski stíl, sko.
Já.
60s style, sko.
Mm-hmm.
Femme fatale dæmið, sko.
Francis Hardy er líka með það, sko.
Comme le chanson de l'oeuvre. Þetta er nefnilega það, sko.
Já.
Þetta er svakalegt, sko.
Þetta er, þú veist, það er Baltimore hass og mállítur öll að meets European
svona high class
já.
Svona keiri utan í fjallslíð, svona Bond style og svona Aston Martin Bonnie and Clyde style sko með þessum evróska 60s femme fatale baritónna wow, shit
það er ein mynd að koma í hausinn á mér sko. Það er þarna Isadora Duncan hefur heyrt hana að dansari, það er svona frægur dansari og svona kapari stjarnar í 20s og svona eitthvað kom eitthvað tímann ég heyrði þess að sögu eitthvað tímann fyrir löngu síðan en það er eitthvað svona hún var svona glamur evrósk stjarnar
uh-huh.
í roaring 20s og var að keyra eftir frönsku rifjörinni bara klettunum þar
já.
Með alveg svona svaka í blæjubíl uh-huh. alveg svona sturlaðislega langa slæð
já, ég ætla að fara að spura slæði
já, svona danglandi
já, það er algjörn svona Bonnie and Clyde
og hún hérna er að keyra og slæðan festist í trjágrein og hún afhöðast
gerist þetta?
Þetta gerist
Okay.
Þetta er eitthvað svona, ég man ekki
en beti, af hverju þessi blæjubíl eða ekki?
Blæjubíl
af hverju sleppt hún ekki bara stýrinu?
Hún bara sko slæðan festist í trjákri
ég veit að, en bara hún, að þú segir hún sko hausinn fór af henni sko.
já.
Það er hljómanin svona, hún hefur bara haldið í stýrið
hún hefur auðvitað haldið í stýrið bara, líkamennar hefur auðvitað haldið áfram í stýrið eftir að hausinn af henni fór af og bara bíll
og keyrði alveg tölulega lengi eða
örugglega bíllinn hefur keyrt eitthvað svona
og beikt og allt sko
ja kannski
er svona muscle memory bara
þú getur ímyndað þér svona meiri glamorous way to go sko eitthvað,
þetta geggja dæmi sko
já,
þú, þú veist að hérna þú
dundrast um á okkur svona 30s kakka eða hvort þetta
sé þetta er þetta,
þetta kannski 30s ég manni hvort þetta sé 30s
þetta bara eins og þú veist Andrés á bílum sínum
já.
Og svo hápinn alltaf svona aðeins svona með lengri gogg
Já, þetta þannig dæmi
Já, svona Jeeves and Wooster bíl
já,
sko. Þú veist að selvuleikarinn í Elo Þú veist hvernig hann dó?
Nei
Hann dó sko bara 2010 eða eitthvað Þannig að hann var að keira í Breskum Country Road og það fjall rúllubaki og hann á bílina Það ekki glamur Hvítur rúllubaki, ég sé myndir sko. Hann var að keira á sendibíl sko.
Já, hann var á sendibíl Það var að sendi bíl já. Og fekk rúlubaka í fjösa
Rúlubaka sko
Það er hræðilegur
Selluleikarinn í Elo sko
yes.
Og 2010 Hann var, hann var örgulega bara... Enginn sem hann þekkti þá Vissi hann hefði verið selluleikarinn í Elo hann, hann var bara einhver lad sko.
Já, bara driving a lorry
Já, algjöla
Country road
Það er örgulega bara með einhverju vörur sko
já.
Þetta er bara Það er minst glamorous
Já
Þetta mest samt alveg hræðilegt sko
Já, samt, pældýr bara slæðan einhvern slörið eða hvað sem er slæðan, hangandi í sko
það greinin með smá blóð með sér, þegar rómantins er svona bílslið sko ég var hérna sagt, bara þú veist, ég var 17 ára eitthvað, þá var ég bara eitthvað ruglaður sko
Já.
Og þá hérna, þú veist, maður bara læra þýsku eitthvað nýjum há og þá hérna gerði ég sko ból sem að stóða bara der autounfall
já
fannst það bara get tough
sem að þýði bara
bílslýsir bílslýsstið der autounfall og ég var bara í honum með eitthvað og bara voru cool sko svo kom ég einhvern heim og þú veist þetta er svo er ógeðslega sjaldgæft að fórdur mínir hafa einhvern haft afskipti af eitthvað svona þau voru bara þetta er ekki mjög við skilum ekki hugsunin í þessu og þetta er ekki mjög fallegt Þau skildu þetta náttúrulega bara, þú veist, með sinni mennskóla því, sko.
Já, já, já.
Bara stendur, varst að gera ból sem stendur á bílslysið.
Já.
og ég var bara, ég var bara búin að fíkja ykkur tilfinningu. og þau voru bara svona, litið mig bara, ég bara skammaðist mín, sko.
Já, já,
já. En þú veist, ég, já.
Já.
þetta er bara það, sko.
Já, þetta var eitt autounfall, sko.
Já, þetta er autounfall.
Já, já.
Þetta er svona, ég er að hugsa með hana ból núna, sko. Þetta er illa gott dæmi, sko.
Já, þú vil gera þetta aftur.
Þetta er autounfall.
Já.
Bara, bara svo mikil, á, ég veit ekki hvað þú að segja, en svona ákveðin feelingur. Þú veist, skilur eitthvað, þú veist, bara í svona handgerum ból, skilur.
Já.
Efst, já.
Já, það er mjög góð, mikið fílingur í því
Ok Líð bara betur að þetta hafa sagt það sko Ég bara Það var sko búin að vera bíómynd Í bíó hana Sko maður, ég er að hugsa þetta bara núna Núna er að fatta samingi Sem að hétt Crash
já.
David Cronenberg, þetta er eitthvað sem þú fílar
James Spader eitthvað
já.
Já
Þetta er sem sagt svona fólk sem fær eitthvað út úr bílslysum Og
Heldur þetta að það sé ykkur tengst alltaf milli?
Já, hugsa það. Fá ykkur bílslið svo heila, þetta er bara ykkur svona Þetta var bara mitt gott dæmi, sko. Sem er á leðublökum og ykkur svona ykkur möðkum og eitthvað. Ykkur maðka fetish.
Já, já, já.
Ég var meira með svona ykkur svona. Þú veist. Ég meina það verður allir að vera með eitthvað, skilur. Ok.
Fyrir við í textan
Já, ok
Við getum gett það
Já, en þú veist, sko, fyrir Já, algjörlega, fyrir við hann En mér nokkað, það er, ég er að horfa hennar ljósmynd Við þurfum að setja hennar, sér þessa brúnu krullur hennar
Ég veit
Þetta er bara fólk með visla með þér
Já
Svo ógislega svona eitthvað passlega Hakað
já, lið, sko Já, þetta er svo nært
Já, krullurnar eru geggjar En það er eitthvað svona, þú veist, augun eru hökkuð Mér nokkað að tala með eitt Ég veit ekki hvert þetta mun stemna sko. sko Nú er ég alveg að fara í eitthvað sem ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að enda sko.
Ok,
sko, let's do it Mér nokkaði svo mikið að reyna að ná út um þetta, þetta airwave stæmi af því að ég vil ekki hljóma eitthvað svona ég vil ekki hljóma eitthvað svona eins og mér finnst svona eins og ákveð koncept svona vanandi airwaves og svona sé eitthvað sem liðið sko þó airwaves hátíðin ennþá til og þessi stemningur eru ennþá til en það eitthvað, það var eitthvað svona ákveðin spenna sem var í gangi þú veist þegar þetta var að búa að vera einhver ár og maður var bara, wow, eru öll þessi bönd viljaðu að koma til Íslands og spila og hérna erum við í alveg svona hip og cool og töff og þetta svona bara þeir reykja ykkur að uppkvöldu sig bara one on one, þetta bara, þú veist, náttúrulega eru að spyrja 98 í rauninni, sko þú veist, þá fyrsta dæmið haldið og svo þetta haldið bara ára til ár og verður svona stærra og stærra og einhver svona bönd að koma og sama tíma Sigurrós að verða fræg og hérna og bara brúnu krullunar aukast skilur og maður bara í lok eða snæðan í október þegar hátíðin var þá sama bara voru svona brúnu krullur alltaf meira og meira og Japanir í úlpum að fjúka skilur og maður bara what the fuck skilur hvað þú veist að því að bara þú veist að veit þetta allir sem eru jakkanir okkur eða eldri að þú veist þetta ógeðslega skrítið sko af því að miðbær Reykjavíkur var ekkert svona sko það var bara fiski liturinn og that's it sko og bara þú veist, svo byrja eitthvað svona mega cool dæmi að koma skynur, og hann sprettur fram líka þú veist, það bara svona fólk að fíla sig skynur, og þú, já, svo riff kvimtáttin, það er líka á haustin það er alltaf í september hún er búin að vera núna í 10-15 ár ég maður ekki hvort og það verið til einhver svona sem ég vil meina í fyrst skipti allavega á Íslandi sko einhver massi af svona bara alternativ fólki sem bara hefur það bara þetta bara nice þú veist það svona hlustar á okkur svona beach house eða eitthvað svona post rock dæmi reiki gras og drekkur rauðvín eða eitthvað og fer svona þú veist í regnbóan og horfir nokkra franska mynd og þetta svona, svona stórir gaurar sem eru samt freil og þessar píjur sem vorum að tala og hérna og þetta er svona haust dæmi skilur ok og
djúp haust sko
já og ég hérna þú veist mér eru alltaf fundist þetta að vera svo yfirgengilega cool skilur og stundum hérna var maður svona hérna þetta fólk er hérna það er svo leyndardómsfullt skilur og þessi músík er svo lindarsfull og það er svo mikil, það er bara svo mikil mystik til og mikil heis eitthvað og svo einhvern veginn finnst mér ég alltaf að vera að sjá það meira og meira núna sem mér finnst ókslega skrítin pæring sko. Þetta er loksins punktur sem mér er að koma að sem, mér finnst svo mikil af fólki sem fannst þessu væri lindarsfullt og var bara einhvern veginn koma út úr heisinu og það er bara venjulegt bara svona í alveg talað og það er ekki eitthvað svona ég er ekki að tala með eitthvað svona boring eitthvað að nú að það bötn og er eitthvað þú veist, eitthvað svona lífið kallar skilur, heldur var þetta bara eitthvað þú veist það er bara það er svo margt sem er að valda með vombriðum með mistykin er að klárast og það er allir bara fókin hverlandar og bara eitthvað mér finnst bara mistykin vera að klárast
Hvað veldur?
Sko, bara í músíklega séð þú veist, þetta dæmi þetta dæmi er bara, finnst mér bara að hverfa, sko og það er bara einhvern veginn
Þetta er bara mistrið bara heisið, þokan er að lifta bara og hún sér þið gegn
Já og þá sérðu bara einhvern veginn brúnu klurinn að fara og skilur þetta er bara eitthvað Já, ég veit ekki, já, er þetta komið rétt út?
Eða, sko, já, ég held ég
skil sko, ég er að reyna, ég ætla ekki að hljóma svona eins og ég sé einhver hérna ég ætla ekki að reyna að hafa sjálfum minn eitt inn í þessu dæmi, því að það er svona eins og sko, ég er nefnilega samt að þegar ég heyri eitthvað svona músík þó hann sé bara frá 2012, eða eitthvað svona eldra eða allt svona sem var ókslega töff á einhverjum tímum, sérstaklega allt svona shoegaze og post-rock tengt Ok, núna kannski útskýrðist það betur núna þegar ég dreg saman minni það
okay.
ég hef alltaf upplifað sjálfa mig sem ógsta svona svona blue-eyed náunga sko ógsta svona naíf streitara skilur þannig hef ég bara alltaf einhvern veginn upplifað mig sko þú veist og mér finnst alltaf svona ég sé einhverja myndir einhverja svona djammyndir eða eitthvað þá finnst mér að einhvern veginn allir vera með einhver svona brúna krullur ógsta töff og þú veist í kringum mig svo finnst mér ég alltaf vera svona svona tinni svona ævintýri tinna svona ég bara eitthvað í heimsók og svona fíletaleg svona
já.
Skilur við
já
okay.
ok
sko það sem að mér finnst svo geðvett óþægilegt núna er það þegar ég að sjá allt þetta heisa það dæmi verða bara eitthvað einhverju normal skilur við þá finnst mér ég sjálfu vera svo gríðarlega lost sko
já
hinn er bara okkur góðan þátt sko mér finnst þessu ég sé bara ég fæ svona stundi tilfinningur eins og að sé ótrú margir eitthvað svona en þetta var bara just for laugh sko
já.
Við erum ekkert heisuð í alvöru maður
nei
að því sko ég
þú varst komin að hálfa leiðin í heisið og bara
já já,
já einmitt
þannig að ég hlusta svona alls konar dót alls konar svona post-rock dót sko þá er ég svona þú veist mér reykt sama sko
heldur sig að vera bara eitthvað tekið frá ræð er það
já, búti útskýrðu
bara heldur að þeir sé eitthvað að fokk í þeir þú veist
nei, einmitt ekki, mér finnst þau einmitt ókslega innföld sko
já, en þú búin að investa í þessu og þú bara ekki fá nóg mikið tilbaka er það,
þú
bara ekki fá
já, sko, já, þú ert alveg að lesa með að hólu þetta sko já. Nei, mér finnst einmitt sko hérna ég vissi að þetta væri svona frekar ókláruð hugsun því fór að stað sko
við komum
sem já, við erum eina að ná þessu sko okay. Sko mér finnst sko já, mér finnst svona svo ég trú ekki að nei, byrju hvernig er Veist, þetta verður bara mitt svona svona eins og hana come on people now
smiley brother
já, já. Svona fyrir eitthvað svona svona, eitthvað svona veist, ég verð bara ennþá hótel sögu skilur du
yeah,
já, okay. Það er mjögulega eitthvað sem ég er enn
að segja nú er að fatta það, já
þú veist svona eins og, þú veist, sump fólk er bara á kringlukránu og er ennþá bara come on people now
smiley brother, já
Let's get together everybody try to love
okay. Þú veist, þú meina bara eitthvað svona eins og þetta sé þín, þú veist, eins og bara þú veist, bara þetta væri svona þitt flower, þitt, þetta væri þitt flower power
já,
bara the dream is over dæmi, já, er þannig það
já.
Bara
já, algjörlega, já. Dream is over þannig að Lennon
Lennon dæmi, já, bara já, ég skil þig
algjört svona eitthvað
ég skil alveg sko. Ég skil
nú já, skil út af því að hérna, já.
Þetta er einmitt út af því að ég held einmitt ég samarður ég var svona þegar ég sá þegar maður heyrði þetta heis shit sko þegar maður heyrði heis flóðgáttina opnast sko held ég að þetta þú veist það var bara svona fómarana inn skil bara er þú veist þetta er þú veist þarna er eitthvað í gangi sko
já Það er eitthvað við sko þetta alveg frá svona shoegaze dæmi sko að því að sko þú veist ég er náttúrulega bara preteen þegar shoegaze verið minnsælt sko
já.
Og það voru og sérstaklega þegar maður var aðeins, orðin aðeins eldri það var mest cool liðið var að pæli því sko og svo heldur það áfram þetta er ókist að sekti í þessu að því þetta er alltaf undercurrent sko og en svo springur það eina út sko í bara, ég veit ekki, bara Sigurós eða einhverjum svona post-rock dóti sko
já, já.
En ég með þetta svo sekt í þessu svo er þetta í gangi 2012 sko og hérna eitthvað dream pop drulla sko, einhver airwaves síð heisu brúnkrullu drulla skilur
já.
Og ég bara hérna ég veit ekki Já, ég held ekki að eitthvað pakka þessu saman sko, en kannski er ég bara að segja að ég kemst ekki yfir þetta sko.
Nei, ég meina þú veist, það er líka bara þú veist, við erum að taka fyrir 6 ára gamall lag
Já
Það ekki?
Jú
Þú veist, eitthvað
Jú, það er 6 ára gamall
Já, það er, þú veist ég held í alvörunni, það með ég skrifa þetta svolítið á það sko
Voru það mistöka?
Nei, sko, nei, þú veist, það allt í lagi, sko, að við getum ekki, þú veist, að við getum ekki lokað á það, skilur, eins og við getum gert, eða þú veist, ekki meint lokað að við getum svona náð betur utanum tilfinningar okkar, tengt þessu öll saman, út af því, eða þú veist, út af því, bara, við erum ekki bara með lengri tíma, skilur, og bara heimurinn allir hefur ekki farið nógu mikið áfram til þess að við getum sko
okay.
algjörlega lokað á þetta en ég skil nákvæmlega hvað það meina með þessu svona the dream is over dæmi sko en svo er líka þú veist en svo á móti kemur er að það eru þú veist það eru angar úti frá þessu skilur þessu dream pop shiti sem
já, að halda áfram að lifa örugglega aldrei sko þú veist að músíklega vil ég ekkert meina það sé í rauninni búið þannig Nei. Sko þar sem ég er að tengja þetta líka eitthvað við er bara Það var eitthvað svona það var eitthvað bara appetite fyrir myrkri og mystik mm-hmm. á Íslandi skilur, mm-hmm. sem að hérna sem bara svakalett sko.
Mm-hmm.
Ég að tala erfið snorpið
já.
Ég að tala það krýtkvíta
Já, NASA rauðina
Já
Þannig NASA rauðina bara, þú veist
Já, NASA rauðina og hafnar hús hrollin skilur
já.
Og svona
bara bjóri plasti, plastklassi bara í rauðinni að býða, þú veist, það líka
þetta bara svo, já
þú veist, það ég meint bara að vera að býða bara á leiðin að fara að sjá, þú veist architecture in Helsinki þú veist,
já,
bara, á eða, þú veist, eða eitthvað eða, þú veist, go-go fokko, ding-dong þú veist, eitthvað
og svo bara eitthvað gott, svona bara skúfukaka hjá afa,
já, einmitt
durla, sko,
algjör
eitthvað
lo-fi indie fokk
og bara kaffi Amsterdam
já, bara í þessu, bara í eitthvað harki sko.
Já, gríðal og harki sko.
Já,
og bara þegar þetta fór yfir í hörpu þá var þetta hark bara búið breytast yfir í bara fullblown bara svaðil för sko.
Mm-hmm.
Þú veist, bara seint í oktober, labba bara hana
að fá norðan
já
Garrant,
upp í bara indi hósutan
Otto Vazú sko.
Þetta er ekki fókninn lægi maður. Það er bara einhverju brettar bara
já.
Öllu vanir bara frá Grimsby skilur við Þeir eru bara að fá hérna bara Cheap Mondays buksum þar alveg að vera að flagga skilur við Þetta er ekki hægt sko. Og svo, já, svo inn í hlýjuna sko.
Mm-hmm.
Inn í móðaða heis
já.
Hlýjuna sko.
Já.
Og Já.
Reyni einhvern veginn að bjór retta sér sko
Já, ég meni, þetta er bara umulegt skilur já. Brúnu krullunar bara heis dæmið skilur
Já,
já ég vil meina þetta sé svolítið svona Ég vil meina þetta norp dæmi sé bara, eitthvað, er það ennþá
að Já, ég held alveg það sé alveg, það er alveg lífi í norpinu sko
Já
Ég þessi ekki alveg átt sko
Já, það fór norpaði alveg geðvett sko
Norpaði svaka
Ég sá sko einhvern tímann Þetta er bara eitthvað sem að ég man bara alltaf í nættinu núna Svo við tala við hann að Steinu Ólínu Leikonu
Já.
Fyrir lungu síðan Og hún sagði einhvern tímann frá hvernig var að vera unglingur Þetta var eitthvað svona hún að rifja upp hvernig var að vera unglingur Þetta er bara eitthvað sem ég las fyrir lungu síðan Hún sagði að hún að hafði alltaf verið með kvef sko Einlega bara sem í lungnabólgu sko Að því að kínaskór voru í tísku Sem eru bara geðveikt þunnir
Já,
flatbotna
bara mjög lít bara svona
já, svo bara sokkabuxur og kyniskór það var eitthvað svona 80s dæmi það var bara gríðallt norp fyrir utan einhverja skemmtistæði sem að voru opnir bara frá 10 til fókjú og það er að segja skynst, í merkningunni bara stutt sko og eitthvað bara bíða bara innan einhverju steypustyrtar
já
og fólk bara norpaði veist, við erum í raunni Við erum sko svona Baltimore-stæl djamarar sko
mm-hmm.
Vist, þetta er bara hætta sko
mm-hmm.
Vist, þetta er bara lífshætta
mm-hmm.
Hvert einasta fólkum djam er svaðið för sko
mm-hmm.
í Surtsey
mm-hmm.
og já, ég meina og svo þessi gríðarlega indi mikt sem býður sko
mm-hmm.
ég meina þetta jóka, myth með Beach House
veit, þessi,
þetta kem, er svo okkur fókin
það er dæmi skilur þú er búin að vera úti í fókin orpinu
uh-huh.
kemur inn og ornaði skilur það er kvikt á arneldurum sko. Það er það er gríðaleg þykkur hiti
Já.
Að streyma út úr hátalarkerfinu á NASA eða hvað er þetta, listasamni, voru ekki
listasamni
bara þar, bara mallandi svakalega juicy kjötsúpa sko. Indi kjötsúpa sko. Þegar þú kemur inn úr helvítis
svona Marlboro Lights
já, slittu
já,
já.
Sem það er svona, svona þurrt loft hann í oktober sko. Að þurra svifriks gúmulega
einmitt allir er svona búin að tárast af eitthvað
svona ég tárast alltaf því ég verið út
já.
Ég bara veist, ég er hættur að bara gera eitthvað í því sko. Ég tárast bara við að fara út sko, bara við sjokkið að bara að vera bara utan þeirra
já
Það er ég með textar henni, ég var aldrei lesið hennar texta, ég var aldrei pælt í honum
Ok
Let's do it Ég var aldrei, ég er að sjá hérna, ég var haldið að hún sé að segja eitthvað allt annað sko.
Ok
Drifting in and out You see the road you're on It came rolling down the cheek Say just what you need And in between, it's never as it seems The dream is it
Ok
drifting in and out
Dettur in út
Þú sér veginn sem þú ert á
mm-hmm.
Það kom og lag niður kinnarnar
mm-hmm.
eða kinnina Segðu það sem þú þarft inn á milli, það er aldrei eins og þú bjóst við að væri
Einmitt
Þetta er dreamy shit sko
Dreamy shit sko, wow. Hazy shit sko
Help me to name it Ég vissi aldrei hún var að segja þetta
Hjálpa mér að koma orðið með þessu
Ég var aldrei vita hvað hún var að segja
Já.
Fyrir mér var þetta eitthvað svona hóplandis dæmi sko.
Einmitt
Ok
Já.
En þetta er geðvett sko.
Mm-hmm.
Og ég er að sjá það líka Þetta er bara, þau eru hún í saman hafa vissinni og ég að náðan sko. Bara help me to name it sko. Ég er ekki að ná utan þetta
mm-hmm.
If you build yourself a myth You'd know just what to give Ef þú hefur smíðað
góðsögn
þá veistu hvað þú skuldar
Einmitt
What comes after this momentary bliss Consequence of what you do to me Hvað tekur við eftir þetta stundar
Stundar
ánægja Áleðingar
Stundar fró Áleðingar já.
Þess þetta sem er, þú hefur gjört mér
Þetta er
pilla
Það er eitthvað djúft af hann sko Það er vera
Já, þetta er náttúrulega Ég hef alltaf
Hvað er Viðu, hvað kemur eftir þetta
Stundargaman
Já
Afleðingar þess sem þú hefur gjört mér
Það er mitt
Sko, mér finnst hún vera sko Massið svona eins og okkur klerkur sko Að dæma sko
já.
Því að hún er með svona rödd sko
mm-hmm.
Hún segir eitthvað The consequence
Já,
Ok Help me to name it Found yourself in a new direction Arrows falling from the sun
mm-hmm.
Já, bara Varst komin á nýjar brautir og
Já, svo svona
Örvar fjöll úr himnunum, sólinni
mm-hmm.
Canyon calling Could they come to greet you
Ok, þetta er allt
Gljúfrin hrynja
Þetta er allt svona þetta er allt eitthvað svona skotur mismöndi áttum sko, þessar settingar sko.
Er það?
Já
Við hefum ekki átt að fílalæg frá 2012 sko, við erum bara Ok, gljúfur hrynja Eru þau komin til þess að heilsa þér?
Mm-hmm.
Let you know that you're not the only one Láta þau vita að þú ert ekki einn á báti Hvað gljúfur þinn þá? geggjað já nei, það er eitthvað Canyon Calling ekki Canyon Falling ég lasta við löst
já.
Ok, þannig að eitthvað svona bergmál þá
já.
Gljúfrin
bergmálið lætti vita að þú sérst ekki einn á báti
já
ok þetta er ógæslega fyndið þetta er sama vorum að dýra við á hann við erum ekki alveg að grípa boltan sko.
Já Can't keep hanging on to all that's dead and gone
mm.
Ok, þetta er einhvers konar
Þetta er eitthvað
uppgjör
relationship dæmi, sko.
Já, þetta er það.
Er það ekki bara?
Jú, ég held það. Ég held við síðum eitthvað bara allt um, fyrir allt mikla virðingu fyrir þessari drull. Við erum bara. Ég ætla að klára. Já, og svo segir hún hérna To all that's dead and gone, if you build yourself a myth, you'd know just what to give, materialize or let the ashes fly. Help me to name it. Heru, ég tekið allt tilbaka, sko. Mm-hmm. Þetta er bara ástar vellu drulla. Mm-hmm. Þetta er ekki til heisað. Mm-hmm. Þetta er bara venjulegt lið. Mm-hmm. Og já, that's it það er engin minnst ekki þessu þetta soundar ógustlega vel ég bara við getum tala sound bara svona tæknilega útfærslega því mm-hmm. þetta er ég meina það er bara þetta er veggur
þetta er djúb þetta er mikið sko þetta er
fóðuraður Vökkur.
Já,
og þetta er príl.
Öll, einhvern veginn, allt tíðinsviðið, það að vera að trýta hvert einasta, já. Hvað segir maður, þú veist, herts.
Já, það vera að trýta allt í hérna, í spektruminu, sko.
Í spektruminu, sko. Já. Það er rosalega
það
mikið.
Það fá allir litlu hersarnir
já.
Eitthvað fyrir sinns nú þannig, já. Sko.
Bara, það er pláss.
Það er bara bass... treble and
Þetta tekið upp ykkur sko ykkur svona ranch dæmi sem ég tjekka þetta er sko stærsta studio complex í heiminu sko. Sem að því sko þetta er ranch með svona 6-7 studium
Hvað er þetta?
Á þetta, við landamennan Mexíko bara rétt, þetta er svona rétt út fyrir utan El Paso, Texas
Aha.
Já, bara við landamærin
Það voru bara mjög löðurandi Tex-Mex
Já.
Fæðið hana
Já, menn voru í barbecue
Vistu að minnst að breyta öllu
Já
Vistu að ég hef aldrei lent í svona áður í fílun
Já.
En ég hef búin að vera eitthvað svona tengið að geða þetta við eitthvað norp og eitthvað kulda það bara því að ég er eitthvað
Þú heyrðir þetta þar
Já,
Já.
Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara barbecue sósa.
Já,
en þetta er ekki eins og heis. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara eitthvað, þú veist, það er bara hestatað. Þú veist, ég bara að það er komin alls konan að önnur skilninga við þetta.
Já, það er bara moskítos og lætir.
Já. Er þetta tekið upp rétt á El Peso?
Já.
Hvað þýðir það? Þýðir það ekki friðurinn?
El Paso?
Já.
Ég veit ekki. Jú, eða ekki.
Já, það breytir öllu.
Já.
Ég held að vera tekið upp í einhverju átökum, sko. Þetta er bara tekið upp í bara fullkom frið.
Friði og bara
mökki. El Paso, skilur við.
Já.
Halló.
Mm-hmm.
Það eru allir slækir, sko.
Mm-hmm.
Eitthvað ranch dæmi, sér.
Ranch, sko.
Já, ég alveg lost, sko, með mig, sko, líka. Ég tengi svona sjúgeis og ógeðslega lítið fyrir svona hestatað að það ekki mér fyndi, sko. Ég bara tengi það bara við eitthvað svona að vera svangur, eitthvað svona, svona brest.
Þú voru í mjög svona jöfnu fæði, myndi ég held að, sko.
Já.
2012, þú veist, búin að gefa það svona, þetta er fymta plata þeirra, sko. Þú voru með budget.
Já.
Þú voru bara í... tríti sko
þau meinar
já
ok já ok
já þetta er alveg ég get lofaðir því þau voru með
þau eru jafnvel komin bara á okkar svona einhvern svona með fæðu dagpók bara
bara með bara þú veist þau eru bara með bara ekki beint kokk á stef en þau eru með sko pottitt fæðu í kompleksinu sko og bara
bara veist, næringar ráðgjöf
já bara með þú veist bara með sitt hús hvert skilur og svona þú veist fjölskyldina með sér
okay,
þannig
alltaf,
sko þetta er þæginda hei sko
ok ok
en alveg varði þetta á kvöldin skilur og
já.
Barbecue og svona skilur
ok fyrir hvernig er þetta hver fílar þetta
bara þæginda hipsterinn með þér, bara þæginda
Já, hann er við að tala
Já,
hann er eitthvað komið
Það er bara
þetta bara er bara þægileg. Þetta er veistu, þetta lag þetta er bara svona Spotify lag sko.
Já.
Þetta er bara svona ekkert vesen.
Nei. Það soundar ógeðslega vel í svona Opel Astra 2016 modeli.
Já.
Þú veist bara geggjæðislega þægileg.
Þannig er nú loksins komnir á þetta sko.
Já.
Þetta er í rauninni bara lift tónlist bara indísins, þannig sé sko.
Þetta er bara mikrobrúður í liftutónlist sko.
Já. En það er samt eitthvað passion í þessu.
Algjörlega. Beint frá hjartanu sko. En það er
þetta eitthvað svona flýtt út makk?
Já.
Svona
þannig við sko.
Já. Að þú veist, það er alveg passionate músík sem drifin áfram að einhverjum ástríðum en bara svo pökkuð inn á þann hátt að hún eina plast líka sko.
Mhm.
Setin tíma að flýta út makk sko.
Bullandi ólga undir sko.
Já.
En hérna þú veist, það er búið að ykja það í döðlu sko.
Já. Þú eru ekki með lögum af ekki.
Nei.
Það mitt.
Ég ætla þessi bara mjög heilbrið sko.
Þú reykja, þú ljóta reykja. Þú
ljóta reykja sko.
Nei, bara sígarettur mikið sko.
Já, kannski eru þið bara komin í veipi sko.
Nei.
Nei, frönsk sko.
Ég ekki bara það, ég bara svolítið spá eins og mér reykingar skilur og veist, það svo basic að tólestum að reyki sko.
Já.
Og veist, minnst það vera svona næstu svona bara bandiður út að reyki að skilur
mm-hmm.
Veist, leiðu þetta orðið eitthvað svona bandið er bara henni inni.
Já.
Veist, það var þetta búið sko.
Já.
Já, þú reykja örgulega mikið ekki.
Jú, myndi halda það sko.
Inni sko.
Inni.
Bara heima á sér.
Já. Í stúdíónu sko.
Já, og líka bara í safnabygginu.
Já.
Það er alltaf svona bara fólk sem reykir bara ennþá svona eins og Don Draper sko.
Mm-hmm.
Það fólk sem reykir bara það er bara reykjandi þegar það er að fara úr sokkunum og svo bara dreipur það í og fara svo.
Lesa bók bara.
Já. Já. Það fullt af fólki sem gerir þetta sko.
Já.
Nei.
Jú.
Eins gott.
Það býr til heis sko.
Já, það heisar þetta upp bara gangið til reikvél sko.
Mm. Það við þurfum að hendis í gang.
Já, ég veit það sko. Þetta er náttúrulega bara gríðarleg reikvél sem er að fara að koma hann sko.
Já.
Þeir eru svo ógeðislega örgum höndum sko.
Ég veit það, bara setja ykkur í spor bara ímynda ykkur
mm-hmm.
2012, 13
já.
14 hvena sem að Beach House kom einhvern tímann á þessu dæmi í einhverju svona
brúnar krullur mættar
já og þú veist, þú ert í einhverju svona blautri úlpu
fjúkandi Japani
já blautir úlpu, hund blautir úlpu blautir í sokkana nýkomin inn listasafnið
já.
Og eitthvað þarf að pissa en einhvern veginn nennir ekki að fara í röðina og ferði eitthvað samt að fara kaupir eitthvað sem fokkin gull í dós sem þú hellir yfir í plastglas og bara eftir eitthvað þú veist svona úlpu með svona loðkraga sem svona, allt festist við andlitið á þér og svona það slitta í því einhvern veginn að slá slittuna úr loðkraganum og svo bara byrja bara Þetta þessi mjúki ylur
þetta er líka svona smá svona eins og svona tsunami sem að sko yljar yljandi tsunami bara.
Mm-hmm.
Svona, ég er að tala bara undiröldur eða síða sko svona, tsunami ef við stanna að þú bara ert þú veist bara þú veist, 20 mínúna fyrirvara er þessi stór sko.
Já.
Þú veist ofbeldið er mjúkt einhvern veginn í tsunamíum. Þetta er alveg svona hérðu.
Já.
Þetta er líklega bara minn síðasti.
Já.
Þessi ætlar heldur betur að hrifsa.
Já.
Þú veist þú ert næstu í svona
Já.
Má er víst bara ekki stærri þetta.
Nei, þetta er búið að vera fínt.
Já.
Já.
Og mér finnst svona vera tsunami hvernig þau taka sko.
Þau gera það sko.
Og hérna ha. Já
Við erum bara að hleypa þessu tsunami í gang, sko, það er bara ekkert annað, sko, það er strandhísið.
Er bara að fara, ja, það verður
undir. Það verður undir, það, því voru skolað burt, sko, þegar aldan skellur á, sko. Fílalag er í búið Dominos og heimastöð fílalags er fílalag.is. Þar finnir þú allar fílaninnar frá upphæði ásamt allra nýjustu fílunum. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag
því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílaðan. Takk fyrir að fílaðan.